מסכת תענית, פרק ב', משנה ח'. דיזה משנסי, כל הכתוב במגילת תענית דלה למספת, לפניו אסור, לאחריו מותר. Existía un libro en nuestra literatura llamado Megilat Ta'anit, que la constaba todas las datas que aconteció algún milagre con el pueblo yudí durante todo ese periodo, desde el primer que tuvo opresión por parte de los goyim y se salvaran, y tenía decretos y se salvaran. Entonces, hasta la época de la Mishnah, de la Gemara, existía eso llamado Megilat Ta'anit. Y en esos días, obviamente, no se falaba Tajanun. Como ya hacen cada comunidad, tienen Neshalab y eso, Neshaki, Neshalá. Entonces, tenía Megilat Ta'anit. Entonces, todo aquello que estaba escrito. Después, y trabó a Tzarot, después del segundo Jorban, y trabó a Tzarot, y mucho, y entonces ya ahí, ya anularon Megilat Ta'anit, no tengo más. Sobró Hanukkah y Purim de todo eso. Con la Katuv be Megilat Ta'anit de la Lamisped, que no puede hacer Esped, de Fanaba Azul la Jarab Mutar. Un día anterior también no puede, a véspera, y un día posterior puede. Rabiosi Omer, Rabiosi dice, de Fanaba la Jarab Azul. Rabiosi dice tanto un día véspera como un día posterior también no puede. Si está escrito sobre la data de Lolita Anaha Behon, que no puede yeshuar en esos días, לפניו ולאחריו מותר. וספרה, יהודיה פוסטריורי פרמיטידו ז'ז'ואר. רבי יוסי אומר, לפניו אסור, לאחריו מותר. רבי יוסי דיז, מזמו כתסקליטו. נופה זה ז'ז'ום, סומנצ'י, אינטאו, יהודיה וספרה לא פודי, יהודיה פוסטריורי פרמיטידו. איזו תתרזידו הכי, פלא, פוגנוס אסולמוס, כעובד דין, וסנדרין, פיקסבה. Jejuns por la falta de shuva, y entonces no podía caer en esos días. Muy bien. Ok, vamos a la próxima Mishnah. Perek Bet Mishnah Tet. En Gozrim Ta'anit al Tzibur Batahila Bahamishi. Una serie de Ta'anit que a gente estudió, que se hacía de a tres, que Ubedin y a Gozer tres Ta'aniot, entonces nos falamos que hacían. Nas segundas e quintas, o primeiro jejum não pode ser na quinta. Por quê? Shelo leafkia shearim. Para não encarecer o mercado. Porque se o pessoal vai comprar, se jejuar na quinta, então na quinta-feira, Motzae, Ta'anit, eles vão comer mais. Então o pessoal vai comer mais comida na quinta. Então o pessoal acha, fora Shabbat também. Então o pessoal acha que. Vai ter guerra ou alguma coisa, todo mundo se desesperou a comprar e sobem os preços. Então, por isso, não se gozrim, não se faz o primeiro jejum na quinta-feira. Já quando é sequência, não é problema, porque já teve segunda, tem quinta, então já as pessoas sabem que é por causa do Ta'anit. Ela shalos ta'aniot arishonot shel sheni hamishi sheni. O primeiro grupo de três jejuns é segunda, quinta e segunda. ושלושני אותו סגרונגו דו גרופו דטרס ג'ונס, חמישי, שני, חמישי. הוא תנה כמה סוסנטה עולי, אנו סגונדו גרופו נותן איזה פרולמה, פורקי כמו זאת תנה סקוונציה, דו ג'ונס, אתון פודים פיקסר ופרימרו נקינטפלה. רבי יוסי אומר, רבי יוסי דיסקוטי דיס, כשם שנה ראשונות בחמישי, כך לא שניות ולא אחרונות. רבי יוסי דיס, אינטו אז הסקוונציה זה ג'ונס, זה ג'ונס פרימרו סגונדה אינקלוזיבי אז טרסלה, נו פודי. Fixar o primeiro jejum da série na quinta-feira por esta razão de aumento de preços. Muito bom. Próxima Mishnah, Perek Bet Mishnah Yud. En Gozrim Ta'anit al Tzibur Berosh Chodesh, Bachanukah u Bapurim. Não podem cair estes Ta'aniot nem em Rosh Chodesh, nem em Hanukkah e nem em Purim. Vim itchilu. En Mafsikim. Tanakama sustenta y sí comenzó a serie de jejuns y no perseveran y fixaron. Y na continuación cayó Hanukkah o Purim, va en French. Así sustenta Tanakama. Dibre Rabban Gamliel, esa idea, primera idea. Amar Rabbi Meir, afalpisha Amar Rabban Gamliel en Mafsikim. Mesmo que Rabban Gamliel dice que você continúa con la serie de jejuns, modé a Yashem Mashlimim. Ele concorda que en Hanukkah y Purim está cierto que las personas van a hacer los jejuns, mas van a hacer incompleto, o sea, antes del pôr del sol, después de Hatzot, van a interrumpir este jejum para no jejuar el día entero en Hanukkah y Purim. וכן תשעה באב שחל להיות בערב שבת. ימי זמן הלכה ספליקה, דקור רבי מאיר, סי תשעה באב קאינה וספרה דה שבת, או כפלונוס או קלנדריו אוז'ה, נו אזיסטה, כקאיה תשעה באב וספרה דה שבת, אינטון תמי נו קומפלטה פרנו אינטרן שבת ג'ז'ואנדו. מייז ההלכה נו אסי אינס טעול שמה, כאוניקו ג'ז'ון כפודי קאיר, אין ערב שבת, עשרה בטבת, דייז דה טבת, פלונוס או קלנדריו כמו שתה. Desde de Tebet, el año pasado fue sexta también, no sé, no me lembro, pero estuvo bien. Entonces, cuando cae en la sexta, a la jaque se completa el jejum. Mesmo que a gente entra en Shabbat con jejum, a gente completa el jejum y interrumpe el jejum, corta el jejum con el kiddush de la noche de Shabbat.